Iš pranašo Danieliaus knygos. Gyveno Babilone žmogus vardu Joakimas. Jis buvo vedęs Zuzaną, Hilkijo dukterį. Toji buvo labai graži ir dievota. Jos tėvai taipogi buvo teisuoliai ir savo dukrą išauklėjo pagal Mozės įstatymą. Joakimas buvo labai turtingas, prie vieno savo namų sodo turėjo sodą. Pas jį paprastai susėdavo žydai, kadangi jis buvo visų įžymiausias. Teisėjais tais metais buvo paskirti du liaudės seniūnai. Jiems buvo galima pritaikyti viešpatį žodį. Neteisingumas išėjo iš Babilono, iš seniūnų teisėjų, kurie buvo laikomi tautos vadovais. Juodu tolydžio būdavo Joakimo namuose, ir visi, kurie turėdavo teisinę bylą, ateidavo pas juos. Apie vidurdienį, žmonėms išsiskirščius, ateidavo Zuzana pasivaikščioti po vyro sodą. Abudu seniūnai matydavo, kaip ji kasdien ateidavo ir vaikštinėdavo. Juodu pajuto jai aistrą. Jų mintis sujuko ir akis apdujo. Juodu nei į dangų bežvelgė, nei apie teisingus sprendimus begalvojo. Judviem belaukiant, patogios progos, Zuzana vieną dieną atėjo, kaip pratusi į sodą. Ją lydėjo tik dvi merginos ir ji panūdo išsimaudyti. Buvo mat karšta. Ten nieko nebuvo, išskyrus tuodu seninus, kurie pasislėpė ją sekė. Ji tarė merginoms: atneškite man aliejaus bei tepalų ir užskleskite sodo vartus, kad galėčiau nusimaudyti. Merginoms nuėjus, abudu seniūnai pakilo, pribėgo prie Zuzanos ir ėmė ją kalbinti. Sodo vartai uždaryti ir niekas mūsų nemato. Mudviem taip tavęs reikia. Patenkink mudviejų norą, pabūk su mudviem. O jeigu sutiksi, tai mudu paliudysime, kad buvo su tavimi jaunuolis ir dėl to tu paleidai mergaitės. Zuzana atsiduso ir tarė: esu pakliuvusi į keblę padėtį. Jeigu tai padarysiu, man gręsia mirtis. Jeigu aš to nedarysiu, tada neištrūksiu iš jūsų rankų. Vis dėlto, man bus geriau nedaryti šito ir tokiu būdu į jūsų rankas pakliūti, nei viešpačiui nusidėti. Po to Zuzana taip garsiai suriko, kaip tik įstengė. Į durmus surinko būdu seniūnai, o vienas iš jų pribėgęs prie sodo vartų juos atidarė. Namiškiai išgirdę riksmą sode, atskubėjo pro šoninės duris pasižiūrėti, kasgi jai atsitiko. Seniūnams davus savo paaiškinimą, tarnai labai susigėdo. Mat, dar niekada, ko nors panašaus nebuvo apie Zuzaną kalbėta. Kai rytojaus rytą žmonės susirinko pas jos vyrą, Joakimą, pasirodė ir abudu seniūnai, turėdami nusikalstamą kėslą, pakenkti Zuzanai mirties bausme. Žmonių akivaizdoje juodu įsakė: atveskite Hilkijo dukterį, Joakimo žmoną Zuzaną. Tad žmonės nuėjo atvesti. Ji atėjo lydima savo tėvų, vaikų ir visų giminaičių. Jos artimieji verkė, ir visi ją pamatę pravirko. Dabar atsistoja prieš visą liaudį, abudu seniūnai uždėjo rankas ant Zuzanos galvos. O ji verkdama žvelgė į dangų, nes jo širdis pasitikėjo viešpačiu. Seniūnai paskelbė: mums vieniems vaikštinėjant po sodą, atėjo ši moteris su dviem tarnaitėm. Ji liepė užsklęsti sodo vartus ir paleido tarnaitės. Tada priejo prie jos jaunas vyras, kuris buvo pasislėpęs ir su ja sanguliavo. Mūdu kaip tik pasitaikėme o tokiame sodo kampe, bet pamatę nusikaltimą, atskubėjome prie jų ir matėme juodų sugulus. Vyriškio mūdu neįstengėme sulaikyti, nes buvo už mus stipresnis. Atkėlęs vartus jis paspruko, o šitą sulaikę paklausėme, kas tas jaunuolis, bet ji nenorėjo to mudvim išduoti. Visą tai mudu galime patvirtinti. Susirinkusieji jais patikėjo, kadangi šie buvo liaudės seniūnai, teisėjai, todėl Zuzana pasmerkė mirti. Tada ji garsiai sušuko: amžinasis Dieve, tu žinai slaptus dalykus, tu visą žinai pirmą, negu tai įvyksta. Taipogi žinai, kad juodu neteisiai prieš mane parodė. Dabar aš turėsiu mirti, bet nieko panašaus nesu padariusi, ką šitie vyrai man primeta. Viešpats išklausė jos šauksmą. Ją vedant mirti, Dievas pažadino šventąją dvasę vienam jaunikaičiui vardu Danieliui. Tas garsiai sušuko: aš nieko dėtas dėl šios moters kraujo. Visi atsigręžę į jį paklausė: kągi tai reiškia, ką tu pasakėjai? Tada atsistojęs tarp jų viduryje, jis prabilo: nejaugi tokie jūs kvaili, Izraelio sūnus? Neapklausę ir neištyrę parodymų, jūs pasmerkėte Izraelio dukrą. Grįžkite į teismo vietą, juk tuodu seniūnai paliudijo prieš ją neteisiai. Skubiai visi žmonės sugrįžo atgal ir seniūnai Danieliui pasiūlė: sėskis čia tarp mūsų ir pasakyk, ką mums turi pasakyti, juk Dievas tau suteikė pirmininkystę. Danielius atsiliepė: išskirkite šiuos, atskirkite vieną nuo kito, aš juodu apklausiu. Juodu išskyrus, jis pašaukė vieną ir jam pareiškė: tu esi užkietėjęs niekšas, dabargi ateina bausmė už nuodėmes tavo likščiol darytas. Tu nuosprendžius priimdavai neteisingus, nuteisdavai nekaltuosius, o paleisdavai kaltuosius. Juk Viešpats yragi pasakęs: nekalto ir teisaus nežudyk. Tad jeigu iš tiesų matei šią moterį, tai tu pasakyk mums, po kokiu medžiu juodu būnant matei? Tas atsakė: po mastikmedžiu. Danielius tarė: melu tu į savo paties galvą pataikiai. Tave Dievo angelas perkirs pusiau, tam jis jau gavo iš Viešpaties įsakymą. Po to jis leido šitą nuvesti ir liepė atvesti antrąjį. Tam jis pasakė: tu, Kanano ūglis, nejudo. Tave suvedžiojo grožis, aistra sugadino tau širdį. Taip jūs galėjote elgtis su Izraelio dukromis. Jos pabijojusios, tenkint tavo jūsų norus. Bet Judo dukra nepakentė jūsų niekšybės. Tad pasakyk man, po kokiu medžiu juodu būnant nutvėrė? Tas atsakė: po ąžuolu. Danielius jam tarė: melu tad ir tu savo į galvą pataikė. Jau Dievo angelas laukia su kardu rankoje, pasiruošęs tave perkirsti pusiau. Šitaip jisai sunaikins jūs abudu. Tada visa bendruomenė ėmė garsiai šaukti, šlovindama Dievą, kuris išgelbėja juo pasikliaujančius. Žmonės pakilo prieš abudu seniūnus, kuriuos Danielius jų pačių lūpomis įkaltino neteisiai liudijus. Blogybė, kurią padaryti juodu norėjo savo artimui, pagal Mozės įstatymą buvo jiems patiems padaryta, juodu nužudė. Šitaip tą dieną buvo išgelbėtas nekaltas kraujas. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Nekeliaudamas slėniu tamsiausiu, aš nebijosiu, nes tu drauge būsi. Nekeliaudamas slėniu tamsiausiu, nebijosiu, nes tu drauge būsi. Mane Viešpats gano, man nieko nestinga, Jis mane veda, kur vešnios ganyklos žaliuoja. Leidžia man atilsėti, paversmi manoje sielą gaivina. Veda mane teisingais takais savo garbi, nekeliaudamas slėniu tamsiausiu. Aš nebijosiu, nes tu drauge būsi, tavo lazda vėzdas galingas drąsą man duoda. Mane vien, nekeliaudamas slėniu tamsiausiu, aš nebijosiu, nes tu drauge būsi. Tu man keli vaišės, o priešai sugėdinti žiūri. Kvepalais man patepi galvą, pili man sklidina taurė. Tavoji malonė ir meilė palydi kiekvieną mano gyvenimo dieną. Aš Viešpaties būste gyvensiu per amžius ilgiausius. Nekeliaudamas slėniu tamsiausiu, aš nebijosiu, nes tu drauge būsi. Garbė tau, Kristau, dieviškasis žodis. Noriu nebe Dievo mirties, sako Viešpats, bet kad jis atsiverstų ir būtų gyvas. Garbė tau, Kristau, dieviškasis žodis.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. Auštantis vėl pasirodė šventykloje, visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė. Tuomet rašto aiškintojai ir fariziejai atveda moterį sugautą svetimaujant. Pastatė ją žmonių akivaizdoje ir kreipėsi į jį. Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums įstatyme ir liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi? Jie tai sakė, spęsdami jam pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė. Kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas sviedžia į ją akmenį. Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė traukti šalin, pradedant nuo vyresnių. Galiausiai liko vienas Jėzus ir ten tebestovinti moteris. Atsitiesęs Jėzus paklausė, moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė. Jie atsiliepė, niekas Viešpatie. Jėzus jai tarė, nei aš tavęs nepasmerksiu, eik ir daugiau nebenusidėk. Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Mili Marijos radijo klausytojai, mili broliai sesės Kristuje, kurie šiandien šį vakarą dalyvaujate nuotoliniu būdu šventosiuose mišiuose. Kaip pastebėjote, likus vos porai žingsnių iki Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo, liturginiai švento rašto skaitiniai iškelia ne vieną klausimą. ir mus visus skatina susimastyti. Atidžiau pažvelgti į savo širdį, na ir pačiam sau atsakyti. Kiek mano širdyje yra tikėjimo ir pasitikėjimo Jėzumi Kristumi? Ar tikiu, kad Jėzus mano gyvenimo kelią tvirtai laiko savo rankose? Ar Dievo ramybė viešpatauja šiandien mano širdyje? Ir ar mano gyvenimą puošia dieviškasis džiaugsmas? Pabandykite kiekvieną savo širdyje atsakyti tai. Nes būtent Dievo ramybė, nusiraminimas Jo artumoje, nuoširdi bendrystė su Juo maldoje, ypatingai reikalingi šiandien, kai mūsų ir viso pasaulio dėmesys nukreiptas pandemija ir kova su ja. Be abejo, kad mus džiugina žinios apie šiandien dosnius žmonės, išradingai sugebančius padėti kenčiantiems žmonėms, slaugytojams, medikams, karito darbuotojams, kurie šiuo metu pasiaukojančiai kovoja ir padeda. Kita vertus, ir liūdna ir graudu stebėti politinių partijų debatus. Vieni kitų kritika, kai tuo tarpu nuo jų vieningumo, susitelkimo, kiekvieno asmeniška atsakomybė didelė dalimi priklauso ir žmonių atsakingas elgesys. Šiandien ne kritika, nenoras būti viršesniu, protingesniu, bet geronoriškumas, nuoširdumas, draugiškumas būti šiame sudėtingame laike yra pats svarbiausias. Daug kartų parodėm, kad sugebame būti vieningi ir išlikti kilnus pavojaus akivaizdoje. Tad burkimės ir dėkime visas pastangas, kad išsaugotume vienybę ir visi kurtume gražią ateitį. Kokia nuostabi šį vakarą pamokanti Evangelija, ištrauka pagal Luką. Ypač dabar, kai pasaulis kupinas nerimo, prieštaravimų, nepasitikėjimo ne tik tai vienas kitais, bet netgi ir Dievu. Jėzui taip pat anuomet buvo neramios dienos, nes atėjo atpirkimo valanda. Todėl jis dažnai nakties poilsį iškeičia į maldą alyvų kalne, kur dažnai pasitraukdavo nuo žmonių šurmulio. Būtent čia jis praleido paskutinę naktį prieš kančią melsdamasis. Čia parodė jo žmogiškasis silpnumas ir iš jo širdies išsiveržė aimana. Tėve, jei nori, atimk šią taurę nuo manęs, tačiau te būna ne mano, bet tavo valia. Čia Jėzus vėl patyrė išdavišką Judo pabučiavimą ir nuo čia prasidėjo jo savanoriškas aukos bei kančios kelias už žmonijos išganimą. Šį vakarą taip pat Evangelijoje girdėjome, kad auštant Jėzus vėl pasirodo šventykloje ir žmonės rinkosi pas jį pasiklausyti jo žodžių. Ir ne kas kita, kaip pavydas skatina rašto aiškintojus ir farizėjus paspęsti Jėzų pinkles. Jie atveda moterį sugautą svetimaujant. Jie žino Jėzaus nusistatymą, atėjau ne teisti, bet gelbėti. Taip pat jie žino Mozės įstatymą, kurį primena Jėzui. Mozė mums įstatyme yra liepęs tokias užmušti akmenimis, o ką tu pasakysi? Fariziejų pinklės yra iš tiesų gerai paspęstos. Jie tikisi priversti Jėzų prieštarauti savo pačiam ir taip jį viešai sukompromituoti. O jis pasakys, kad šiai moteriai turi būti atleista, tai prieštaraus Mozės įstatymui, aukščiausiam žydų religiniam autoritetui. Tai bus pretekstas viešam susidorojimui teismo taryboje. Vadinasi, jei Jėzus prieštarautų pats sau arba įstatymui, jis negali būti nei pranašas, nei mesijas, yra tik tai dar vienas iš daugelio apsišaukėlių. Ką Jėzus daro? Taigi į Jėzų nukreipti pikžiugiški, negailestingi, iš anksto jaučiantys pergalę žvilgsniai. Į moterį jie nekreipia net dėmesio. Ji kaip vidury numestas daiktas. Nuo jos čia niekas nepriklauso. Tad kaip pasielgs Jėzus? Visų nuostabai jis tyli. Jis lieka sėdėti ir pasilenkęs ima kažką rašyti ant žemės. Jis net nepažvelgia į vidurį pastatytą moterį, nes nenori žvelgti į ją teisėjo žvilgsniu. Tačiau kaltintojai reikalauja, kad vis dėlto Jėzus atsakytų. Ir tada Jėzus atsitiesia ir ištaria savo nuosprendį. Kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas sviedžia į akmenį. Ir vėl pasirenkęs rašė ant žemės. Štai kaip Jėzus pasiūlo įvykdyti nuosprendį čia ir dabar. Tačiau jį įvykdyti nėra paprasta, nes Jėzus iškelia tik vieną sąlygą. Pagal žydų teisę, vykdant mirties nuosprendį, pagrindinis kaltintojas turi pirmas mesti akmenį. O pagal Jėzaus sąlygą ir nuosprendį vykdyti gali tik tas, kuris be nuodėmės. Tad apie kokią nuodėmę kalba Jėzus? Aišku, apie tą, kurią fariziejai apkaltino moterį – svetimavimą. Ir išgirdę Jėzaus žalčius, kaltintojai atsiduria ne prieš moters, bet prieš savo nuodėmes. Jie patys įkliuvo į pinkles, kurias buvo paspendę Jėzui. Jų nuosprendis galiausiai atsisuko prieš juos pačius. Tad nenuostabu, kad tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė traukti šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Mili broliai, seserys, tai labai gera pamoka šiandieniam pasauliui ir mums. Kaip dažnai mes būname panašus į fariziejus? Šiandien panašių kaltintojų yra pilna televizija ir pilnas internetas. Kaip lengvai svaidomi akmenimis, kaltinant vieni kitus. Dievo žodis moko pirmiausia žvelgti į save ir patikrinti, ar kartais mes patys neklystame. Tuomet kažkam skirtas akmuo galbūt iškris ir iš mūsų rankų. Ir kokia nepakartojamai nuostabi kiekvienam vilties teikianti, kaip girdėjote šį vakarą, Evangelijos pabaiga. Pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti moteris. Atsitiesęs Jėzus paklausė moteriją, kur jie pasidėjo. Niekas tavęs nepasmerkė. O jie atsiliepė, niekas viešpatė. Ir Jėzus jai tarė, nei aš tavęs nepasmerksiu, eik ir daugiau nebenusidėk. Na, įsivaizduokime, viešpats atsistoja prieš nusidėjėlę, kad galėtų pažvelgti į jos akis. Nežiūrėjęs į moters kaltintojų akis, jis dabar žvelgia į kaltinamąją. Jis kreipėsi ją pagarbiai, sakydamas moterie. Tad įsidėmėkime. Jėzus niekada nesutapatina žmogaus su nuodėme. Jis žino, kad kiekvienas sutikęs jį jau niekada nebus toks, koks buvo anksčiau. Jam visada svarbu tai, ką gero žmogus padarys ateityje. Ar ne šita viltis mus kviečia sugrįžti pas Jėzų? Mėly tikintieji, linkiu nuoširdžiai, atlikime dvasinę atgailą. Džiaugsmingai sutikti prisikėlusi Kristų, kuris yra mūsų viltis. Vienintelis džiaugsmo ir gyvybės davėjas. Amen.